Brothers and sisters,
dragii mei frați și dragile mele surori, vă urăm bun venit la această adunare și este de la Arena Anthony M. Burns din St. George, Utah. Această adunare are loc aici, dar este tradusă în multe limbi pentru tineri adulți în lumea întreagă. Eu sunt Brad Myers, președintele țărușului numărul 2 pentru tineri adulți necăsătorit. Îi urăm bun venit vârstnicului Jeffrey Holland și din cvorumul celor 12 apostoli și suntem recunoscători că sora Holland îl însoțește. El va fi prezentat mai târziu. Suntem recunoscători pentru prezența celorlalte autorități generale și celelalte autorități. De asemenea, ne face plăcere să recunoaștem prezența în prezidiu a directorilor administrativi SEB și institutelor de religie, precum și pe cea a președinților țărușilor, pentru tinerii adulți necăsătoriți și pentru studenții căsătoriți. Vă reamintim că duminică 4 noiembrie 2012, episcopul Gerald Cause din episcopatul care prezidează va fi invitat să vorbească în cadrul adunării de devoțiune. Vom începe în această seară cu imnul numărul 7 sau 6 în românește, Israel, Domnul te cheamă. Colton Campbell va dirija și Sean Cyphers va acompania. După imn, sora Grace Fortney va rosti rugăciune de deschidere.
Thank you. Dragă Tatăl nostru Ceresc, suntem recunoscători că putem să ne adunăm în această seară și să avem Elder Vârstnicului Holland. Și ne rugăm că, în timp ce ascultăm, că inimile noastre vor fi pline de Spiritul Tău. Suntem recunoscători pentru Evanghelia Ta și Te iubim foarte mult și suntem recunoscători pentru profetul nostru și spunem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This evening,
seara asta, alături de noi este corul unit al institutilor de religie din St. George's Cedar City, care va cânta Faith of Our Fathers. Corul este dirijat de Jeff Ellsworth. După muzică, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Holland. După încheierea cuvântării vârstnicului Holland, corul va cânta mai multă sfințenie. Corul va fi condus de Jeff Ellsworth și acompaniat de Katie Covin. Apoi, rugăciunea va fi rostită de Taylor Cahun. Acum eu am onoarea de a-l prezenta pe vorbitorul în această seară. Vârstnicul Holland a fost rânduit ca membru al guvernului celor 12 apostoli la 23 iunie 94. Atunci când a fost chemat, a fost în președinție guvernul al celor 70. Din 80 până 89, când a fost chemat ca autoritate generale, Jeffrey R. Holland a fost președintele Universității Brigham Young din Utah. El a fost reprezentant al Bisericii pentru Probleme Educaționale și decan al Colegiului pentru Educație Religioasă din cadrul Universității Brigham Young. A fost atlet și lider al studenților la Colegiului Dixie, după care a obținut diplomele de licențe și masterat în limba engleză și educație religioasă la Universitatea Brigham Young. De asemenea, a primit masterat și doctor în studii americane de la Universitatea Yale. Vârstnicul Holland a fost activ profesional înainte de chemarea de a sluji cu timp de plin în biserică. A fost președintele Asociației Americane a Președinților Universităților Independente, ca membru în Consiliul de Administrație al Asociației Naționale Universităților și ca membru în Comitetul Președinților din Asociația Națională a Colegilor de Atletism. Pentru activitatea sa de îmbunătățire a relațiilor dintre creștini și evrei, Liga Antidefăimare a organizației B'nai B'rith i-a acordat premiul Flacăra Libertății. A slujit în conducerea comitetelor de administrație și în numeroase corporații civile și de afaceri și a primit premiul Vulturu de la Organizația Cercetașilor din America. El s-a născut la 3 decembrie 1940 către Frank D. și Alice Holland. În 1963 s-a căsătorit cu Patricia Terry. Ei sunt părinții lui Matthew, Mary, Alice și David și socrii lui Paige, Lee și Jean și bunicii a 13 nepoți frumoși. Bun venit acasă, Elder Holland!
Thank you.
Vă mulțumesc pentru acea melodie minunată, interpretată de cor, de la acest institut din Utah. Bun venit la această transmisiune de devoțiune, oriunde vă aflați, în această mare și minunată biserică. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați reușit să fiți prezenți, inclusiv celor dintre dumneavoastră care sunteți aici în campusul Colegiului de Stat Dixie, în orașul meu natal. Pentru a invita Spiritul să fie cu noi, am solicitat interpretarea imnului pe care tocmai l-am cântat. Israel, Israel, Domnul te cheamă. Este unul dintre cântecele clasice ale restaurării și îmi asigură o introducere pentru multe dintre lucrurile pe care doresc să vi le spun. Am fi putut să adăugăm și imnul vârstnic a Israelului în același scop. Îmi place să iau pe misionar când cântă cu entuziasm. O Babilon, o Babilon, noi te părăsim ca în munții lui Efraim să trăim. Mesajul acestor doi imnuri este în esență același. Acela că Dumnezeu întotdeauna îi cheamă pe copiii lui Israel să vină într-un loc unde totul va fi bine. Israel, Israel, Domnul te cheamă, din păcat a te salva, Babilonul o să cadă, Domnul îl va ruina. Vino în Sion înainte și vei fi triumfător. Vino în Sion, căci răsună imn de slavă neîncetat. De fapt, aceasta a fost istoria Israelului de-a lungul secolelor, când lucrurile au devenit prea păcătoase sau a fost prea multă corupție în societate sau viața alături de neamuri distrugea standardele morale și poruncile date de Dumnezeu, copiii de legământ erau trimiși să fugă în deșert pentru a restabili Sionul și a începe totul din nou. În timpurile Vechiului Testament, Avram, tatăl acestui legământ, pentru a-și salva viața, a trebuit să fugă din Haldea, literalmente Babilon, în căutarea unei vieți consacrate în Canaan, ceea ce noi am numit acum Pământul Sfânt. Nu cu multe generații înainte, urmașii lui Avram și Isaac și Iacov, pe atunci cunoscuți ca israeliți, și-au pierdut Sionul lor și au fost luați în sclavie în depărtatul Egipt păgân. Astfel, Moise trebuia să fie trimis pentru a-i conduce pe copiii promisiunii înapoi în deșert. De data aceasta, în mijlocul nopții, neavând nici măcar timp să lase aluatul lor de pâine să crească, Israel, Domnul vorbește, cântau ei, fără îndoială, pe drumul lor. Ascultă-l pe Salvator. Câteva secole mai târziu, o povestire importantă pentru noi prezintă momentul în care uneia dintre aceste familii israelite, conduse de un profet numit Lehi, i s-a poruncit să plece din Ierusalimul iubit, deoarece vai Babilonul prelua din nou puterea. O luăm de la capăt. Ei nu știau că mergeau spre un continent complet nou pentru a stabili un nou concept despre Sion, dar așa urma să fie. Și nu știau că deja se întâmplase exact același lucru cu un grup de strămoși ai lor numiți Iarediți. După cum a fost menționat, aceasta este o transmisiune în întreagă lume către o biserică internațională în continuă creștere. Dar este important pentru toți care celebrează restaurarea Evangheliei că acea colonizare a Americii a început cu un mic grup de oameni care a plecat de pământul patriei lui pentru a preaslăvi după cum dorea. Un distins cărturar a descris această experiență ca pe o misiune în pustiu a creștinității. Efortul israeliților moderni de a se elibera de păgânismul lumii vechi și de a căuta încă o dată căile cerului într-o țară nouă.
For tonight's purpose, I remind you of one last.
Pentru scopurile acestei seri, vă amintesc de o ultimă fugă pentru care a fost scris, de fapt, inul nostru de astă seară. Era propria noastră biserică, condusă de proprii noștri profeți, conducând pe proprii noștri strămoși religioși. Profetul Joseph Smith fiind persecutat în statele New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri și, în final, omorât în Illinois, noi vedem reconstituirea în zilele din urmă a cotării unui refugiu de către copiii Israelului. Brigham Young, Moise în varianta americană, după cum a fost cu admirație numit, i-a condus pe sfinți spre văile munților în timp ce acei sfinți, obosiți de mers, cânteau. Drumul spre vest, Domnul l-a arătat. Să-l urmăm neîncetat. Acolo nu vom mai fi supărați și nici persecutați. Sion, pământul făgăduinței, nou Ierusalim. Unde este? Nu suntem siguri, dar îl vom găsi. Pentru mai mult de 4.000 de ani de istorie plină de legăminte, modelul a fost următorul. Mergi și caută. Aleargă și stabilește-te. Scapă de Babilon. Construiește ziduri de protecție în jurul Sionului. Până acum. Până în zilele noastre, până în această seară. Una dintre motele caracteristici unice ale dispensației plenitudinii timpurilor, această ultima și cea mai mareață dintre toate dispensațiile, este natura schimbătoare a modului în care stabilim împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Vedeți, dumneavoastră, unul dintre lucrurile cu adevărat interesante despre această dispensație este faptul că este timpul pentru o schimbare măreață, rapidă. Și un lucru care s-a schimbat este acela că Biserica lui Dumnezeu nu va mai părăsi niciodată. Nu va mai părăsi niciodată Ur, pentru a părăsi Haran, pentru a părăsi Canaan, pentru a părăsi Ierusalimul, pentru a părăsi Anglia, pentru a părăsi Kirtland, pentru a părăsi Nauvoo, pentru a merge cine știe unde. Nu, așa cum Brigham Young a spus pentru noi toți, am fost azvârliți dintr-o tigaie de prăjit în foc și din foc în mijlocul podelei și aici suntem și aici vom rămâne. Desigur, această declarație nu a fost un comentariu doar despre Valea Salt Lake. În general, a devenit o declarație pentru membrii bisericii din întreaga lume. În ultimele zile, în această dispensație, dispensația noastră, aveam să devenim suficient de maturi pentru a înceta să alergăm. Aveam să devenim suficient de maturi pentru a ne stabili picioarele și familiile și temeliile noastre în fiecare națiune, neam, limbă și popor în mod permanent. Sion va fi oriunde unde va fi biserică. Și cu această schimbare, una dintre schimbările majore ale zilelor din urmă, noi nu ne mai gândim la Sion ca la un loc unde urmează să trăim, ci ne gândim la felul în care urmează să trăim. Pentru a explica puțin această nouă sarcină, doresc să vă descriu trei întâmplări prin care Sora Holland și cu mine am trecut destul de recent. Dacă timpul ar permite, aș putea cita câteva zeci și la fel ați putea și dumneavoastră. Numărul 1. Cu câțiva ani în urmă, un tânăr prieten de-al meu, un misionar întors din misiune, era într-o echipă de basket a unui colegiu. El era un tânăr grozav și un jucător foarte bun, dar nu juca atât de mult cât și-ar fi dorit. Talentele lui particulare nu erau exact cele de care echipa sau el avea nevoie la acel stadiu de dezvoltare. Se mai întâmplă cu sporturi. Se întâmplă întotdeauna. Astfel, cu sprijinul de plin și încurajarea antrenorilor și colegilor săi, tânărul meu prieten s-a transferat la altă școală unde spera că poate contribui puțin mai mult. S-a întâmplat că lucrurile la noua școală să meargă bine și prietenul meu a devenit unul dintre jucătorii de bază. Și știți ce s-a întâmplat? Programul stabilit cu câțiva ani înainte ca aceste evenimente să aibă loc a făcut ca acest tânăr să se întoarcă să joace împotriva fostei sale echipe în orașul Salt Lake City. Ce s-a întâmplat în acel joc m-a deranjat până astăzi și am folosit acest moment neobișnuit pentru a vorbi despre ceva ce m-a deranjat. Abuzul necruțător din partea spectatorilor în acea seară față de acest tânăr, un sfânt din zilele din urmă, misionar întors din misiune, căsătorit de curând, care își plătea zeciuială, slujea în formul vârstnicilor, oferea slujire caritabilă tinerilor din orașul său și aștepta emoționat că un copil să vină în viața sa și a soției sale, ce i s-a spus și la ce au fost supuși. Din abundență în acea seară, el, soția și părinții lui a fost lucruri prin care nicio ființă umană nu ar trebui să treacă. Niciodată și nicăieri, indiferent de sportul practicat sau universitatea aleasă, sau indiferent care ar fi fost deciziile sale legate de ele. Dar aici este partea cea mai rea. Antrenorul echipei oaspete s-a întors spre el și i-a spus: ce se întâmplă aici? Tu ești băiatul din oraș care a avut succes? Aceștia sunt semenii tăi. Aceștia sunt prietenii tăi, a spus el. Dar cel mai rău dintre toate, el a spus apoi într-o totală confuzie: nu sunt cei mai mulți dintre acești oameni membrii din biserica ta? Povestirea a doua. Am fost invitat să vorbesc la o adunare de devoțiune pentru tineri adulți necăsătoriți, așa cum este și în această seară. Când am intrat pe ușă, o tânără cam de 30 de ani și ceva a intrat în clădire aproape în același timp cu mine. Chiar emoțiunea de oameni care se îndreptau spre capelă era greu să nu o observ. Mi-amintesc că avea câteva tatuaje, diverse inele în urechi și nas, un păr țepos care reflecta toate culorile posibile. O fustă care era prea scurtă și o bluză care era prea decotată. Trei întrebări mi-au trecut prin minte. Era această femeie un suflet care se străduia, care nu era membru a bisericii, care fusese îndreptată sau chiar mai bine adusă de cineva la această adunare de devoțiune sub îndrumarea Domnului într-un efort de a ajuta să găsească pace și îndrumarea pe care Evanghelia avea să le dea vieții ei? Sau poate era o membră care se îndepărtase de unele standarde pe care biserica le încurajează pentru membrii săi, dar care, mulțumesc cerului, nu era complet inactivă și alesese să participe la această seară. Sau a treia opțiune era: este aceasta președintă societății de alinare? Într-un fel, eram aproape sigur că ea nu era. Și acum, ultimul meu exemplu pentru această seară. Acum câteva luni, în timp ce participam la dedicarea templului Kansas City, Sarah Holland și cu mine am fost găzduiți de fratele Isaac Freestone, de profesie ofițer de poliție și un înalt preot în cadrul țărușului său. El mi-a povestit că într-o seară târziu a fost chemat să investigheze o plângere într-o anumită parte periculoasă a orașului. În mijlocul unei muzici gălăgioase și cu un miros de marihuana în aer, el a găsit o femeie și câțiva bărbați care beau și îngereau, nepăsător față de cei cinci copii cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani, înghesuiți unul într-altul într-o cameră, încercând să doarmă pe o dușumea murdară, fără pat, fără saltea, fără perne, fără nimic. Fratele Freestone s-a uitat în frigider să vadă dacă putea găsi măcar o conservă sau o cutie de mâncare de orice fel, dar literalmente nu a putut găsi nimic. El a spus că pune și câinele din curtea din spatele casei avea mai mult mâncare decât aveau acei copii. În dormitorul mamei, el a găsit o saltea singură din casă. El a căutat până a găsit niște cearșafuri. Le-a pus pe saltea și i-a pus pe toți cei copii în patul improvizat. Cu lacrimi în ochi, el a spus o rugăciune către Tatăl Ceresc pentru protejarea lor și le-a spus noapte bună. Când s-a ridicat și s-a îndreptat spre ușă, unul dintre copii a sărit din pat, a fugit spre el, l-a apucat de mână și l-a rugat: "Vrei, te rog, să mă adopți." Cu și mai multe lacrimi în ochi, el a pus copilul înapoi în pat, apoi a găsit-o pe mamă drogată și a spus: "Voi veni înapoi mâine și cerul să te ajute dacă nu vor fi unele schimbări evidente când voi intra pe acea ușă. Și vor fi și mai multe schimbări după aceasta. Ai cuvântul meu." Ce au în comun aceste întâmplări? În realitate, nu prea multe, exceptând că ele ni s-au întâmplat recent surorii Holland și mie. Și ele oferă trei mici exemple de viață foarte diferite ale Babilonului. Unul personal și prostesc de comportament deplorabil la un joc de basket. Unul mai cultural și care se referă la provocările individuale ale celor care trăiesc diferit de noi. Și unul despre o problemă răspândită și serioasă cu implicații legale și atât de veche încât nu o putem rezolva de unul singur. În prezentarea acestor trei exemple, în mod intenționat, nu am folosit cazuri senzaționale de păcate sexuale, violență fizică sau dependență de pornografie, cu toate că acestea ar putea fi mai apropiate pentru unii dintre dumneavoastră decât exemplele pe care le-am dat. Dar dumneavoastră sunteți destul de inteligenți pentru a aplica principiile discutate. În primul rând, să încheiem întâmplarea cu jocul de basket. După acel match, când au existat unele aprecieri publice și o invitație către scuze cu privire la această întâmplare, un tânăr băiat a spus că a rezultat: "Ascultați, aici vorbim despre jocul de basket, nu despre școala de duminică. Dacă nu puteți tolera strigătele din tribune, atunci nu mai practicați sportul. Plătim bani buni pentru a vedea acest jocuri." Putem acționa în modul în care dorim. Lăsăm în urmă religia noastră când intrăm pe ușă la un eveniment sportiv. Lăsăm la ușă religia noastră? Lecția numărul 1 pentru stabilirea Sionului în secolul 21. Niciodată nu lăsați religia dumneavoastră la ușă. Niciodată. Dragii mei tineri prieteni, acest mod de a fi ucenic nu poate exista. Acesta nu înseamnă a fi ucenic. După cum profetul Alma le-a învățat pe tinerile fete din biserică să declare, în fiecare săptămână în teme tinerilor fete, noi trebuie să fim martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm. Nu doar o parte din timp, în puține locuri, sau când echipa noastră de sport este învingătoare. Lăsați religia dumneavoastră la ușă? Am fost furios. Dar să ne oprim un minut aici, deoarece există o a doua lecție. Lecția numărul 2 în căutarea Sionului se referă la faptul că în indignarea mea dreaptă, cel puțin noi mereu spunem că este dreaptă, trebuie să mă asigur că nu sfârșesc făcând exact ceea ce o acuz pe acest tânăr fan că face. Mă nervez, devenind absurd, acționez într-un mod stupid, pierzându-mi control de sine, vorbind cu încâmpare, dorind să pun mână pe el, de preferat în gerul gâtului, până când, înainte de a ști, mi-am lăsat religia la ușă. Nu. Cineva în viață. Cineva în acest secol, cineva în toate aceste situații, trebuie să trăiască conform religiei sale, deoarece altfel, tot ceea ce obținem este un întreg grup de idioți acționând ca oameni cu standarde morale scăzute. Priviți, este ușor să fii neprienit când lucrurile sunt calme și viața este bună și fiecare lucru merge ca pe roate. Testul intervine când există ispită reală, când există presiune și oboseală, mânie și teamă, sau posibilitatea unui real păcat. Putem fi credincioși atunci? Aceasta este întrebarea, deoarece Israel, Domnul te cheamă. Asemenea, integritate este, desigur, maestria cerințe, Tată iartă-i, căci nu știu ce fac. Exact atunci când iertarea și înțelegerea și generozitatea față de cei care te-au răstignit sunt ultimul lucru pe care cineva mai puțin perfect decât Salvatorul ar dori să-l facă. Dar trebuie să încercăm. Trebuie să dormim, să dorim să fim puternici. Oricare ar fi situația sau provocare sau problemă, niciun adevărat ucenic al lui Hristos nu poate să-și lase religia la ușă. Acest lucru mă conduce la femeia cu părul ca un curcubeu și cu multe inele. În orice mod, ea răspunde cineva acelei tinere femei, totdeauna, regula este că răspunsul trebuie să reflecte credințele noastre religioase. De aceea, modul în care răspundem în orice situație trebuie să îmbunătățească lucrurile, nu să le înrăutățească. Nu putem acționa sau reacționa considerându-ne vinovați de ofensă mai mare decât este ea. Aceasta nu înseamnă că nu avem opinii sau că nu avem standarde, că desconsiderăm complet mandatul divin de a face și de a nu face în viața lucrurile care ni s-au poruncit, ci înseamnă că trebuie să trăim potrivit acelor standarde și să apărăm acele lucruri care trebuie făcute și care nu trebuie făcute într-un mod drept. Cât putem de bine, în modul în care Salvatorul a trăit conform acestor standarde și le-a apărat. Și El întotdeauna a făcut ceea ce trebuia să fie făcut pentru ca situația să fie mai bună, de la predarea adevărului, la iertarea păcătoșilor, la curățirea templelor de schimbătorii de bani. Este un mare dar acela de a ști cum să faci asemenea lucruri într-un mod drept. Astfel, cu privire la tânăra fată îmbrăcată și dihisită, necorespunzător pentru adunare la biserică, cel mai important este să începem amintindu-ne că este o fiică a lui Dumnezeu și are o valoare eternă. Ne amintim că este fiică cuiva aici, pe pământ, și că ar fi putut în alte circumstanțe să fie fiica mea. Începem prin a fi recunoscător că ea este prezentă la o activitate a bisericii. Pe scurt, încercăm să fim la înălțime în această situație, în dorință de a o ajuta pe ea să fie la înălțime. Ne rugăm în tăcere. Care este lucrul cel mai bun de făcut și de spus aici? Ce va determina în cele din urmă îmbunătățirea acestei situații? Adresând această întrebare și încercând cu adevărat să facem ce ar face Salvatorul, este ceea ce cred că a intenționat să spune El când a zis, și citez, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Judecați după dreptate. Spunând aceasta, amintesc tuturor că atunci când întindem mâna pentru a ajuta un miel care s-a depărtat să se întoarcă, noi avem de asemenea o responsabilitate profundă față de cele 99 care nu au făcut acest lucru și față de speranțele și dorințele păstorului lor. există o turmă și se presupune că noi toți să fim în ea, fără să mai vorbim despre siguranță și binecuvântările care ne vin tuturor, pentru că suntem acolo. Dragii mei frați și dragile mele surori, această biserică nu poate niciodată să modifice doctrinele ei pentru a se potrivi mai bine cu dorințele sociale sau oportunitățile politice. Doar siguranța adevărului revelat este ceea care ne dă temelia pe care să-i ridicăm pe alții care se simt confuzi sau părăsiți. Compasiunea și dragostea noastră, caracteristici și cerințe fundamentale ale religiei noastre creștine, nu trebuie niciodată să aibă ca rezultat renunțarea la porunci. După cum a spus minunatul George MacDonald, în asemenea situații, noi nu suntem obligați să spunem tot ceea ce credem, dar suntem obligați nici chiar să nu arătăm asemănător cu ceea ce nu credem. Din acest punct de vedere, această chemare, atât pentru compasiune cât și pentru loialitate față de porunci, există uneori o neînțelegere printre tineri care ar putea gândi, poate la vârsta ta, poate mai mică, că nu se presupune să judecăm ceva, că nu trebuie niciodată să facem o apreciere valoroasă de niciun fel. Noi trebuie să ajutăm cu aceasta, deoarece Salvatorul explică în mod clar că, în anumite situații, noi trebuie să judecăm așa cum a spus El. Nu dați câinilor lucruri sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Asta este o judecată. Alternativa este aceea de a capitula și de a deveni ca lumea modernă, care are standarde morale distruse, duse destul de departe, care sugerează că în cele din urmă nimic nu este etern adevărat sau în special sfânt. Și de aceea, nicio luare de poziție asupra unei probleme nu contează mai mult decât alta. Și acest lucru, pur și simplu, nu este adevărat. În acest proces de evaluare, noi nu suntem chemați să-i condamnăm pe alții, ci suntem chemați să luăm decizii în fiecare zi care să reflecte judecată. Sperăm o bună judecată. Versnicul Dallin H. Oaks s-a referit odată la acest gen de decizii ca la judecăți temporare, care trebuie să le facem deseori pentru siguranța noastră sau siguranța altora, ca opoziție la, așa cum a spus dânsul, judecata finală, care poate fi făcută doar de Dumnezeu, care cunoaște toate faptele. Amintiți-vă în scriptură citată mai sus, în care Salvatorul a spus că aceste judecăți temporare trebuie să fie judecăți drepte, nu judecăți considerate drepte de persoana respectivă, ceea ce este un lucru foarte diferit. De exemplu, părinții trebuie să exercite o judecată dreaptă cu privire la siguranță și bunăstare a copiilor lor în fiecare zi din viața lor. Nimeni nu ar blama un părinte care spune copiilor că trebuie să-și mănânce legumele sau care oprește un copil să alerge pe o stradă în trafic. Deci, de ce ar trebui blamat un părinte căruia atunci când copiii cresc îi pasă de ora la care ei vin seara acasă sau ce standarde morale au prietenii lor sau la ce vârstă ei ies la întâlnire sau dacă ei au relații sexuale sau consumă droguri sau vizionează materiale pornografice. Nu, noi luăm decizii și stăm ferm pe poziții și ne reafirmăm valorile, pe scurt facem judecăți intermediare tot timpul sau ar trebui să facem aceasta. Atunci când avem de a face cu astfel de situații în cadrul problemelor sociale complexe într-o societate democratică, poate fi greu și pentru unii confuz. Tinerii se pot întreba cu privire la această declarație și m-au întrebat pe mine, la această declarație sau altă exprimată de biserică spunând, deci noi nu credem că ar trebui să ne comportăm astfel, dar de ce trebuie să facem pe alții să facă la fel? Nu au și ei libertatea de alegere? Nu suntem noi ipocriți și îi judecăm astfel pe alții, forțând crezurile noastre, cerându-le lor să se comporte într-un anume fel? În aceste situații, va trebui să explicați cu atenție de ce unele principii sunt apărate și de ce ne opunem unora păcate oriunde le întâlnim. Deoarece problemele și legile implicate nu sunt doar sociale sau politice, ci au consecințe eterne. Și deși nu vrem să-i jignim pe cei care cred diferit de noi, căutăm mai degrabă să nu îl jignim pe Dumnezeu, sau, precum Scripturile spun, să nu îl ofensați pe El, care este Cel care v-a dat legea. Și vorbesc aici despre legi morale foarte importante. Dar pentru a explica mai bine, voi folosi exemplu legii mai neînsemnătate. Este ca atunci când un tânăr spune, are vreo 16 ani, acum că pot conduce, știu că trebuie să opresc la semafor, dar trebuie într-adevăr să-i judecăm pe alții și să încercăm să-i facem pe toți să oprească la semafor? Trebuie toți să facă la fel ca și mine? Nu au și ceilalți libertatea lor de alegere? Trebuie să se comporte și ei la fel ca și noi. Apoi va trebui să explicați de ce, da, noi sperăm că toți se vor supune. Și va trebui să faceți aceasta fără a-i critica pe cei care greșesc sau care cred diferit față de noi, pentru că, da, ei au libertatea de alegere. Dragii mei prieteni, există o mare varietate de crezuri în această lume și libertate de alegere pentru toți. Dar nimeni nu este liber să se comporte ca și cum Dumnezeu nu ne vorbește de aceste teme sau ca și cum poruncile sunt importante doar dacă sunt aprobate de public. Dacă în secolul al 21-lea nu putem fugi de lume, va trebui să luptăm pentru legi și condiții care să permită oamenilor să-și exercite în mod liber credință și ca statele să le recunoască. Aceasta este o modalitate de a tolera să fim în Babilon, dar nu din el. Nu știu să existe nicio altă abilitate sau trăsătură de caracter mai importantă de care să dăm dovadă într-o lume din care nu putem fugi decât a merge înainte pe cale, de a lua atitudine în conformitate cu declarațiile și legile lui Dumnezeu, făcând aceasta cu compasiune, cu înțelegere și caritate. Aceasta este, cu siguranță, greu de făcut. Să facem diferența dintre păcat și păcătos. Mai știu doar câteva alte distincții care să fie mai greu de făcut sau care cel puțin sunt mai greu de exprimat, dar trebuie să încercăm să facem aceasta cu dragoste. Credeți-mă, dragi frați și surori, în lumea în care noi suntem, vom avea multe ocazii de a dezvolta asemenea putere, de a da dovadă de curaj și de a demonstra compasiune. Toate în același timp. Și nu vorbesc acum despre coafuri neconformiste sau inele în nas. Acum, în sfârșit, povestea dificilă din orașul Kansas. Mulți dintre noi nu vom fi ofițerul de poliție sau agentul de la serviciile sociale sau judecătorul, dar tuturor ar trebui să ne pese de bunăstarea altora și siguranța morală a comunității noastre, Versnicul Cook a devotat acestei teme o întreagă cuvântare în cadrul conferinței generale de acum 2 ani. Atunci când a vorbit despre nevoie de a influența societatea în afara pereților casei noastre, el a spus: pe lângă protejarea familiilor proprii, noi trebuie să fim o sursă de lumină pentru protejarea societăților noastre. Salvatorul a spus: tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În lumea noastră, tot mai lipsită de neprihănire, este esențial ca valorile ce au la bază crezuri religioase să fie evidente în discursul public. Credința religioasă este o sursă de lumină, cunoaștere și înțelepciune și este de mare ajutor, încheie citatul. Dacă noi nu forțăm binecuvântările Evangheliei asupra, dacă nu aducem binecuvântările Evangheliei asupra comunităților și țările noastre, noi nu vom avea niciodată destui ofițeri de poliție, destui Isaac Freestones, pentru a impune comportamentul moral, nici dacă ar putea fi impus și nu se poate. Acei copii din acea casă, fără mâncare sau îmbrăcăminte, sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. Acea mamă, vinovată deoarece este mai în vârstă și ar trebui să fie mai responsabilă, este și ea o fiică a lui Dumnezeu. Asemenea situații necesită dovezi de dragoste mai grele prin mijloacele legale, dar trebuie să încercăm să ajutăm când și unde putem, deoarece trebuie, deoarece nu lăsăm religia la ușa noastră, chiar atunci când alții sunt irresponsabili. Nu vom rezolva fiecare problemă socială în această seară. Când vom pleca în această seară, sărăcia și ignoranța, lipsa locurilor de muncă și abuzul, violență și problemele din cartierele, orașele și țările noastre încă vor exista. Nu, nu putem face totul, dar precum spune vechea zicală, noi putem face ceva. Și ca răspuns la chemarea ce vine de la Dumnezeu, copiii lui Israel sunt cei care vor face aceasta. Nu vor fugi din Babilon, dar de data asta îl vor ataca. Fără a fi naiv sau nerealistic de optimiști, noi putem trăi conform credinței noastre, constat încât vom găsi tot felul de ocazii pentru a ajuta unul pe altul, familii, pentru a binecuvânta vecini și a-i proteja pe alții, inclusiv generația care urmează. Nu am folosit cuvântul misionar în acest context, în această seară, pentru ca să nu vă gândiți imediat la Cămașa Albă și Acuson. Nu vă limitați la aceasta. Priviți problema în ansamblu și nevoia mare de a împărtăși Evanghelia întotdeauna, chiar dacă sunteți un misionar cu timp de plin sau nu. Sfinții din zilele din urmă sunt chemați să fie miezul plinii, sarea care nu își pierde niciodată gustul, lumina așezată pe munte care nu trebuie pusă sub obroc. Și versa dumneavoastră, majoritatea între 18 și 30 de ani, nu 80, 18, mă simt și eu mai bătrân în seara asta. Vârsta dumneavoastră este momentul în care persoanele cel mai probabil vor accepta Evanghelia dacă le o prezentați. Noi știm aceasta. Au fost mai multe studii care ne-au spus asta. Deci începeți să prezentați. Dacă noi facem și vorbim bine și încercăm să ajutăm prin vorbele și faptele noastre, atunci când Salvatorul va opri lucrarea sa îndreptate și va spune că nu mai este timp și va veni în toată gloria sa, El ne va găsi pe dumneavoastră și pe mine și pe noi toți, făcând tot ceea ce putem, încercând să ne îmbunătățim viața, să ne îmbunătățim biserica și societatea pe cât de bine putem. Când vine, vreau atât de mult să mă găsească trăind conform Evangheliei. Vreau să fiu surprins chiar în faptul, chiar în timp ce îmi împărtășesc credința și fac ceva bun, dacă se poate. Vreau atât de mult ca Salvatorul să-mi spună, Jeffrey, pentru că ne știe toate numele, te recunosc nu după oficiile tale, ci după viața ta, după modul în care încerci să trăiești și după standardele pe care încerci să le aperi. Văd integritatea inimii tale. Știu că ai încercat să faci ca lucrurile să fie bine în primul rând prin a fi tu însuți bun, apoi prin a declara cuvântul meu și a apăra Evanghelia față de alții cu compasiune. Știu că nu ai avut întotdeauna succes datorită propriilor tale păcate sau datorită circumstanțelor altora, dar cred că tu ai încercat cu sinceritate. Cred că în inima ta tu m-ai iubit cu adevărat. Vreau atât de mult să am o astfel de întâlnire în viața mea, mai mult decât orice altceva în această viață muritoare. Și vreau același lucru și pentru voi, pentru noi toți. Israel, Israel, Domnul te cheamă. Ne cheamă să trăim Evanghelia individual, în lucruri mici și în lucruri mari, și apoi să-i ajutăm pe cei care poate nu se îmbracă, comportă la fel ca noi, și apoi, acolo unde poți, încearcă să slujești în comunitatea ta la o scară cât mai largă. Pentru a vă ajuta să faceți aceasta, las cu voi o binecuvântare apostolică fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă binecuvântez prin puterea preoției și chemarea pe care am primit-o, ca voi să știți că Dumnezeu vă cunoaște, că are nevoie de dumneavoastră în această ultimă dispensație a timpului, când toate lucrurile sunt accelerate și cât mai mult este așteptat de la noi. Vă binecuvântez cu autoritatea apostolică ca rugăciunile voastre să fie primite și ca Dumnezeu să le răspundă și că spatele, umerii și inima dumneavoastră să fie puternice pentru a aduce poverile ce vă sunt date. Vă binecuvântez pe măsură ce încercați să fiți pur în inimă, oferindu-vă ca pe un instrument în mâinile lui Dumnezeu în înfăptuirea Sionului în aceste ultime zile, în toate lucrurile în care vă aflați. Vă binecuvântez să fiți buni prieteni unii cu alții și față de cei din afară cercului dumneavoastră pe care ar trebui să ajutăm. Pe lângă aceasta, vă binecuvântez să fiți prieteni ai Salvatorului Lumii, să îl cunoașteți pe el personal și să aveți încredere în tovrășia lui. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, al cărui slujitor încerc să fiu, și îl iubesc pe Tatăl nostru Ceresc, care a ținut atât de mult la noi că ni l-a dat pe El. Știu că, în legătură cu acest dar, Dumnezeu cheamă pe Israel în aceste zile din urmă și se așteaptă să răspundem la chemare și să fim mai asemănători lui Hristos, mai sfințiți, mai puternici în determinarea noastră de a înfăptui Sionul și de a trăi conform Evangheliei. Eu știu de asemenea că El ne va da putere și sfințenie pentru a fi ucenici adevărați. Dacă cerem acestea, mărturisesc de divinitatea acestei lucrări, de mareață Dumnezeu și ispășirea Salvatorului nostru, care ia efect asupra tuturor. Vă binecuvântez cu fericire și cu sfințenie, astăzi și mâine și în vecii vecilor, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această seară, pentru oportunitatea de a asculta cuvântul Tău de un apostol și suntem recunoscători pentru spiritul care a fost aici cu noi și pentru lucrurile pe care le-am simțit și am auzit. Ajută-ne să stăm în lumină și să fim exemple pentru alții. Să învățăm să judecăm cu dreptate și să iubim pe cei în jurul nostru și să căutăm oportunități de a sluji și să mărturisim despre Evanghelia Ta. Noi îți mulțumim pentru Salvatorul nostru Iisus Hristos și pentru ispășirea Sa și te rugăm să ne dai putere și să ca să ne pocăim și să devenim mai mult asemănători lui Iisus Hristos și spunem în numele lui Iisus Hristos. Amin.